Jeg ætla að spyrja landstursmann til sjónu bæði gott og rætt að við hefa kærinefndur svo sem man kan tryggja sig að málinu verið rætt við gjörð. Men kan landstursmann sveru på om þeir búið til og svegna að skunda undir ágræstu prosessina eller gongna og kæri við gjörð málinu? Þú ofta vissi þess að það tekur öðvja lengi að tói og þeir eru mörgur mál hver er af, já, við kan kalla það tjóðar áhuga, tutninga mikið að kæru gongtuna ekki teka og rumna lengi að tói. Så det är en grej spurning till landstörsmann.